şefaat kâra, derde dermana ya Resulallah. Gel-ey sultana şefaat kâra, derde dermana ya Resulallah. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Şefi'allah, ya Nebiyallah. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Şefi'allah. Sensin eyleyin, sensin umidim, sen dünya barım ya Resulallah. Sensin eyleyin, sensin umidim, sen dünya barım ya Resulallah. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Şefi'allah, ya Nebiyallah. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Şefi'allah, ya Nebiyallah. Gel-ey baş tacım, sana metacım, dinimin amcım ya Resulallah. Gel-ey baş tacım, sana metacım, dinimin amcım ya Resulallah. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Şefi'allah, ya Nebi. حبيب الله يا شفيع الله يا رسول الله.
Hürmetli hemralar, namaz adamini türlü erveklerden alıp kalyandır. Namaz dinin sütünüdür. Namazı kumak bilen hem dini borcumuzu yerine getiriyor hem de köp kıyınçılıklarımız çözülgendir. Bir vaqt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uyunne bir qiyinçilik yüze çıqanna, ol Hedret öz maşqala ağdalarına namazı qoyun diyanmış. Hedret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 5 vaqt namazdan taşqari hem ervet yağdaylarda Xuday bilen ara bağlaş qurma uçin namazı durubdırlar ve maşqala ağdalarını hem namazı qoymaq tavşiryanmışlar.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله
يالوار إلي يارادانا
Ey bar Xudaya, haçanda qam, numidliq ve perişanlıq, vücudum qurşanla seni yatlayan. Sebabı sen yekelerin yarani, ve yollu halalların arkasısın. Ey perverdigar, edil qan yali bizim damarlarımızda aylanıp duru, ta nomitliğe yer qalmad yali. Yüreklerimize cahilik ber, her bir ağır şertte ayaklarımız ıtkından düşüp, doğru yollan almaylı. Hudaya, bütün islek hacetini senden dileyen, sen bütün yaradılmışın iyisi, ilme günüme sağlık selametlik ver, gevullerini şad et, halal arzgali hem mâmede nesip aylandır. Salım sağıtlarımızı şükrün bilen geçirmeli bariyemize müyesser et. İbar Hudaya, bize kömek ver, senden başka hiç kime boyun eğmeyli, mazlumun hakkını köydürmeyli, yoksulları gezek bir tefavut bulmayli, ene atalarımıza, doğun karınlaşlarımıza ve bütün iyilen çatallarımıza mehriban ve rahimdar buluyli, ey Kadireye. Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme taýdaly gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyk gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989101. Hemralığınız için minnettar. Allah yarınız bolsun, sağlıkta yaşan. Thank you.
Eýranly sagat 19 Türkmenistanla 20-30 minut geple ýer gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan şu güýjede güçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň daşary işler ministriniň Ýemeniň dartgalalygynyň soňlamagyna umyt bildirmegi. Eýranyň ýokary gepleşik geçirjisiniň Enrique Mora bilen diýdarlaşmagy. Eýranda 26 adamın koronavirusunun omikron hiline duçar bolandıkları. Şeýlede Eýranyň Awganystan halkyna iýberen insan perwer kömeklerinin mezar şerife yetmegi, häzirki eşdirilijek muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri ähli tebit ýurtlaryň aýratynda Eýran bilen Ummanyň tagallalary bilen Ýemeniň krizisiniň soňladylmagy üçin ähli gerek şertleriň taýýarlanmagyny umyt etdi. Mehir habarlar gullugynyň beren habaryna görä Husaýn Emir Abdullahyan şu gün Tehranna Ummanyň daşary işler ministrliginiň diplomatik işler boýunça oranmasary Şeyh Halife Al-Harisi bilen geçiren duşuşygynda Eýran Islam Respublikasynyň gepleşikleri we iki taraplaryň wetebitleýän meseleleri çözmek üçin siýasy çözgüt ýollary kabul etmäge ykrarlydygyny aýtmak bilen Tehranyň tebit ýurtlary bilen iki taraplaryň gatnaşyklary ýygawlaşdyrmak üçin gepleşikleri taýýardygyny nukdady. Eýranyň daşary işler ministri şeýlede goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklary gawlaşdyrmagy we giňeltmegi Eýran döwletiniň daşary siýasatynyň iler tutýan ugryny hasaplamak bilen Omanyň Eýranyň goňşylarynyň arasynda ýörüýti orunynyň bardygyny aýtdy. Al-Harisi hem Ýemeniň dartgalalygynyň her näbatyn parahatçylykly ýollardan çözülmegini umyt etmek bilen Maskatyň tebit kynçylyklarynyň parahatçylyk gepleşikleri arkaly çözülmegini garşy alýanlygyny aýtdy. Eýranyň gepleşik geçirýän toparynyň başlygy Ýadrowyň alaşygyň orta komissiýasynyň açylyş oturşygyndan öň Ýewropa Birleşiginiň daşarky hereket gullugynyň baş sekretarynyň orunmasary bilen duşuşyp gürrüň etdi. Ali Bagary ýekeni şuwun Wiýana gepleşikleriniň 8-nji döwrüniň başlanmagyndan öň Hytaý we Orta Ýetiň toparlarynyň başlyklary bilen hem duşuşyp maslahat geçirdi. Ortiýetiň ýokary gepleşik geçirjisi Mikhail Ulyanov bir duşuşykdan soň öz Twitter sahypasynda taraplar bu oturşykda pozisiýalaryny Orta komissiýanyň başlanmagynyň basagasynda sazlaşdyrdylar diýip ýazdy. Ýygylan molun programma boýunça Ýadrowyň alaşygyň Orta komissiýanyň açylyş oturşygy Tehranyň wagty bilen sagat 20-30 minutda ýerine ýetjekdir. Bu Enrique Mora hem bu oturşygyň soňunda geçirilen gepleşikleriň netijesi we görýetimi barada jurnalistlere açyklama berjekdir. Eýranyň Saglyk goraş we Lugmançylyk bilen ministrligi ýurtda 34 adamyň korona keseli sebäpli ölenligini ýygylan etdi. Eýranyň Saglyk goraş we Lugmançylyk bilen ministrliginiň şu gün beren habaryna görä geçen bir gece günüň boýunda 34 COVID-19 hastasy öldi we ölen adamlaryň jemi sany 131,434 adama ýetdi. Bir ministerlik şeýlede geçen bir gece günüň boýunda anyk ketgitleýji ölçeklere görä COVID-19 keseli 1967 adamy hasalada nördiýip habar berdi. Eýranyň taglyk goreş we logmançylyk bilen ministrligi şeýlede ýuwurtda COVID-19 hastalaryň umumy sanynyň 6,186,729 adama ýetenligini ma'lum etmek bilen şu wagtda çelli 6,028,495 näsagyň gowlaşanlygyny ýa-da kesalxanalardan çykanlyklaryny ygylan etdi. Resmi maglumatlara göre şumala çeli dünyada 280 milyondan gowrak adama koronavirusy ýokuşanlar we 5,400,000 gowrak adam hem bir kefeli bilen ölenir. Eýranyň taglyk goreş bejeriş we logmançylyk bilen ministrliginiň ýokunçy syrkawlary müdürçülük edýän merkezinin başlygy ýuwurtda 26 adamın koronavirusynyň omikron hiline duçar bolanlyklaryny habar berdi. Muhammed Mehdi Guya, şuun beren gürlünlerine dünya köp yuğurtları yali, Eyranlı hem omikron görünenler deymek bilen, tancımın ikinci nobatını tançmak bilen omikrona duçar olmağın ahtamalı adalyan diyerler ve tancımın üçüncü nobatı hem tançılmalılar dedi. Muhammed Mehdi Guya, 18 yaştan yukarı adamlar, İkinci nobat sancımı sancan zamanının 3 ay geçene son, üçüncü nobat sancımı sancmalıdırlar ve ondan son hem şahsi ve köpçülükleyin sağlık goreş protokolleri gödeğine tutmalıdırlar dedi. Muhammed Mehdi Guya sözlerinin devamına ehli virusi ve demalış getirleri tanımak için gerek bulan mümkünçülükler yuvardın içinde bağırdır dedi. Eýranyň Awganystan halkyna iýi beren insan perwer kömekleri bir ýurdun demir gadagynyňky Balyk welaýatynyň merkezi Mazar-ı Şerife ýetdi. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň insan perwer kömekleri şuwun Mazar-ı Şerife ýetdi we mätäç Awgan maskalalaryň arasynda paýlandy. Eýran Islam Respublikasy Awganystanyň täze siýasy döwrüň emele gelmegi bilen bir ýurdun halkyna elmuda ma insan perwer kömekleri iýi berenler. Awgan halkyna insan perwer kömekleri iýi bermek Eýran Islam Respublikasynyň usullu siýasatydyr we bu kömekler sowuk musemine hem dewam etjekdir. Mazar-ı Şerif şäheri Kabul, Herat we Gandahardan soň Awganystanyň 4-nji uly şäheridir. Talibanyň wagtlaýyn döwletiniň metbuat wekiliniň orunmasary adam hukuk guramalarynyň Talibanyň denan gatlagynyň hak hukuklaryny bozýanlygy barada aratyan toplamalary esassyzdyr diýdi. Anamullah Semengani şuwun beren gürrüňlerini adam hukuk guramalarynyň bihil toplamalary diňe Talibanyň ornuny umum pikirleriň ýanyna aşak gaşyrmak maksady bilen ara atylýanlar diýdi. Semengani, Taliban ýurdun durlyk atlaglarynyň şorsanyna denen we merdarlaryň hak hukuklaryna hüttämenir we olaryň ewrediş we işlemek haklaryny goraýanlar diýdi. Semengani'nin bir sözleri bilen zamandaş, adam hukuk ödeçisi Taliban'ın denen katlığına karşı belli diyen çayaklıklarından tankit bildirdi. Taliban hükümetinin yukarı oku ministerliğinin başlığı Abdülbaqi hem düğün bizi qiyizlerin oku okumaklarına karşı değerler. Yöne oku caylarda ve mekteplerde qiyizler bilen oğlanların katışıp oku okumaklarına karşıdır dedi. Şol bir wagtyň özünde tahminan 4 aý bäri Awganystanyň köp welaýatlarındaky 6-njy klassdan ýokary bolan gyýyz okuwçylaryň mekteplere barmaklary gadagan bolup duranyr. Ýemeniň ýaraglı güýçleriniň metbuat wekili bir ýurdun Al-Juf welaýatynyň kamil azat bolanlygyny habar bermek bilen Ýemeniň ýaraglı güýçleri düşmana garşy göreşmegiň täze tapgyryna girmegiň bozogusundadyrlar diýdi. Ýa-ýa seri öten akşam beren gürrüňlerinde biziň ýaraglı güýçlerimiz Al-Juf welaýatynyň Aliyatme tepteni ve onun etrafındaki tepetleri azad ettiler ve düşmanı iyice çekilmeye mecbur ettiler dedi. Yahya Seri Yemen'in yaralı güçleri düşmanların eden cenayetlerine ve el atmaklarına değerli gaytavulları vermek için teyyardırlar ve bu gaytavulların cikmeciki gelecek günlerde ilatı eştirilecektir deyip Yemen ilatına söz verdi. Son kaylarda Suudi Arabistan'ı yurduna neşem attaların şeylede psiko aktiv maddalary bolan derman feri işlerinin kaçak edilmegi barada durly xabarlar neşir edilenir. Ediz dinleyiciler şu xabar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siyasi fiil neştiriyar.
Sonka aylarda Saud Arabistan yurdunun neşe mahattalarının şeyle de psikoaktiv mahattaları olan derman seri işlerinin kaçak edilmek varada dürlü haberleri neşredilenler. Emma geçen yıllarda hem bu hili xabarlar ıqlam olubdi ve şonun üçün kia xabar feriştileri Saud Arabistani neşe mahtaların ammari ve payitahti adlandırıyarlar. Amerikanın Foreign Policy adlı neşri inton xatabatına Saud Arabistani neşe mahtalar boyunca orta gündoğurun payitahti adlandırıp bu neşe mahtaları satyarlar üçün bir yurdun peydalı bağlara evrilendiğini yalanlar. Bu arada kia xabar feriştileri bu peydal soğudaçılıkta Saud Arabistan'ın şahadalarının dahilli dıklarını məlum edenirler. Şolur vaxtın özüne Saud Arabistan'ın resmileri bu xabarların paş olmağına karşı çıkayanırlar. Livan'ın haufsuzluk kurumaları 2015 yılın oktyabr ayında Saud Arabistan'a kaçak edilecek olan 2 tonla psikoaktiv mahattaları olan derman feriştileri tapanırlar. Bu psikoaktiv maddelerin adı keptagon deyilip ağlam olanır. Livan'ın haufsızlık kurumaları bu psikoaktiv neşe seriştelerin Şahzade Abdülmuhsin bin Velid bin Abdülaziz'in tarafından kaçak edilendiğini paş edenirler. Aslında bu Şahzade keptagon Şahzadesi deyilip tanılıyardı. Ama şol zamanla Saud Arabistan'ın resmileri bu şahladan günahkarlanmanın önüne geçip onun Saud Arabistanlı 4 hemrasını günahkarlandırırlar. Şeyledi geçen April ayında hem Riyad'ın resmileri yine bir psikoaktiv seriştelerin Saud Arabistan'a kaçak edilmenin önüne geçilendiğini haber verenlerler. Büyük hem Livan'ın Saud Arabistan'a getirilecek olupdi. Ama geçen iyun ayda hem Livan'ın içerki haufsuzluk güçlerinin baş idarası yine bir neşe mahtalardan ibaret olan yükün taflandığını ve bir yükün hem Saud Arabistan'a kaçak edilecek bulunduğunu aydınlar. Angliyanın ekonomist adlı neşri hem geçen iyul ayda Saud Arabistan'a ve Pars aylığının kenaryaka yurtlarına neşe mahtaların kaçak edilmeğine Saudi şahzadaların katnaşyanlıklarını paş edenler. Şol bir vaxtın özünde bu hili mahtaların kaçak edilmeğine Saud Arabistan'ın şahzadalarının mümkünçilikleri kendir. Bu şahzadalar şahsi uçurları bilen bu neşe seriştileri kaçak etkendirler. Foreign Policy yakınına bir hasabatına Saud Arabistan'a neşe mahtaların ulu yüklerinin taplandığına işaret edip Saud Arabistan'ın içerki cemgiyatının bu neşe seriştilerine buluşunduklarını məlum edenler. Yığınağda aysaq, Saud Arabistan'ın yaşları neşe mahtalara buluşup İslam'ın kımmatlıklarından daşlaşıyanırlar ve günbatarın ülgülerini tarap gidiyanırlar.
İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyasından haberler devam ediyen. Amerikanın prezidentinin orunmasarı demokratiyanın qovuşaq yağdayını Amerikanın hopsızlığına abanyan ulu hop deyip adlandırdı. Kamala Harris bayaq CBS telekanalı bilen geçiren söhbetdeşliğinde Amerikanın milli hopsızlığına abanyan ulu hop baradaki soruğun cevabına Amerikada demokratiyanın qovuşaq yağdayı bir gördün hopsızlığına hop salyar deydi. Harris şeylede içeri ve dışarı siyasete gönüktürülen ve iler tutulayan meseleler vardır demek bilen bize karşı abanyan haupları durlu taraftan görköviyen teyde devre kadam basyarsıydı. Kamala Harris, öz xayişi boyunca Amerikanın prezidenti Joe Biden'ın ses vermek hukukunu çeklendirmek baredeki opozisiyasına yol başçılık etiyer. Ortiyatın harbi güçleri bir yurdungun matar terhetlerine axtamarlayın hava hücumlara karşı bolan maşıqları geçirdiler. Kiev'in NATO'da özüne oran kazanmağın izinine bolmağı sebeple, ortiyat bilen gün matarın arasında dören siyasi koşa tepçigi karamazdan, ortiyatın harbi güçleri axtamarlayın hava hücumlara karşı bolan maşıqlarını bir yurdungun matar terhetlerine geçirdiler. Bir türgülleşiğe tahminen 1000 Rus harbisi katlaştılar. Bir türgülleşiğin kutormağından son, öz harbi bazalarına yankı servazlar dolanırlar. Şoğurda Ortiyatın Prezidenti Vladimir Putin hem eğer de gün matar NATO'nun Ukrayna giyinilmeğinin evini alıp bilmese Ortiyat hem türlü yolları üns verecektir dedi. Şeyle de Amerika bilen gün matarlı peymandaşlarının Ukrayna barada Ortiyat'a karşı ara atyan ayıplamaları devam edip duranır. Amerikanın Prezidentinin orun matarı Kamala Harris hem Ortiyat Ukrayna hücmetme için teyarlık görüyor diyen toslamasını yanadan gaytalap Moskova'a karşı deni tayyip olmadık sanksiyarları yola vermek bilen haybat atdy. Moskowa hem Ukraynanyň NATO guramasyna agza bolmagynyň iýdigelimleri barada duýduruş berip duranlar. Nazilerden soňra täze Polşan Premier Ministrinin Orunmasari ve Beygurdun Dolandırıcı Partiyasının başlığı Yaroslav Kaczynski Germaniyanın nazilerden sonra tədi emperatorluğu qurmağın izin adığını aydıb Berlin'in hərəkətlərini tanqiqitladı. Evi izinləyiciler şu xabar bilən bağlanışıqda İşteşim Rahmatullah Tumacın teyyarlan tiyatı fiyinləşdirmək bilən ikinci bölüm xabarları geçirib otoriya dinləyəniniz üçün sağ olun.
Polşanın Premier Ministerinin Orunmasari ve Biyordun Dolondurcu Partiyasının başlığı Yaroslav Kaczynski, Germaniyanın nazilerden sonra tədi emperatorluğu qurmağın izinlediğini aydıb Berlin'in hareketlerini tanqiqitladı. Kaczynski şeyle de Avrupa Birleşiğine Germaniyanın tarafından tədi emperatorluğun dürüdülmüğünü kəy yurtların alada bildiriyendiklerini aytdı. Polşanın Premier Ministerinin Orunmasari sözlerinin devamına Germaniyanın bu kemsidici yolunu Polşanın asla kabul etmeyendiğini noktadı. Kaczynski şeyle de Germaniyanın 4. Reich İmparatorluğu korcak bolyandığını məlum etdi. Emma Germaniyada tərək koalisiya devletin qudrotu yetmək bilən, onun Avropa Birleşiğinin hamanı boyun eğməyən ağzalar bilən, laytada Polşa bilən davaları yoxorlanır. Aslında Avrupa Birleşiğinin qadiyet düzgün namalarına kəbir üyt gölümlerin yüzü çıkmağı bilen 2015-ci yılla Polşa bilen Avrupa Birleşiğinin arasında güçlü davalar yüzü çıkanır. Bu arada Sosyal Demokrat Partiyanın liderliğine ve Olaf Scholz'ın Premier Ministerliğine dören Germaniyanın koalisiya devleti Avrupa'nın federalizminin şeyle de Avrupa Birleşiğinin kararlarının ona ağta yurtlarının kararlarının yukarıda olmağının taraftarıdır. Emma Polşanın devleti ve bir yurdun yukar dereceli resmileri Germaniyanın karayışı veren karşıdırlar. Şonun üçin hem Avropa Birleşiginin güýçlenmeginin ogurnak berliginin Brüsselden himayet etmegi Warşawa döwletiniň güýçli reaksiýasyna sebäp bolanlar. Şol bir wagtyň özünde 2021-nji ýylyň oktýabrynda Polşanyň esasy kanunynyň kadiýeti bir kararda Avropa Birleşiginiň kanunlarynyň Polşanyň içerki kanunlary bilen ters gelen ýagdaýynda Polşanyň kanunlarynyň ileri tutuljakdygyny aýdypdy. Emma Avropa Birleşigi hem geçen çarşamba güni Polşany Avropa Birleşiginiň kanunlaryny bolmakda aýyplap bir ýurda garşy kadiýet işi başlandygyny mälim edenler. Avropanyň adalet komissiýasy Sari Didier Reynders bu arada Avrupa Birleşiginin kanunlarının yurtların kanunlarının ileri tutulmalıdığını aydanlar. Emma Avrupa Birleşiginin merkezi olan Brüsselin Polşa karşı kadiyat iş sebepli Warşawa devleti Germaniyanın federalistik enteşelerinin yayradılmağı için Avrupa Birleşiginin Adalet Divanı'ndan abzal hükmünde ulanılandığını ara atanır. Polşa 2004-cü yılla Avrupa Birleşiginin ağda bulanır. Verin şol zamandan beri bu kuruma bilen türlü davaları ve dartkıllıkları vardır. Emma häzirki döwürde Germaniýanyň täze döwletiniň işi başlanmagy bilen we Polşa garşy basyşlaryň artmagy bilen iki tarapyň dawalary duýgur we muhim tapgyra girenler. Şeýlelik bilen häzirki ýagdaýda Polşa döwleti Avrupa Birleşiginiň galmagyny ýa-da ondan çykmagyny saýlamaga mejbur boljak ýaly görnýär.
siyaset eylemi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beykemde bağışlandı Allah'ın adı ve yadı bilen. Salam, ezi dinleyiciler, qadırlı hemrarlar. Hala xualınız nəhirli. Qurğuluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından siyaset, alem diyen gepleşiğin noğut dəksan bilen qullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyaset alem diyen gepleşin biz sanına Asiyan qunmatarına değişli bir neçe qurrun bilen qullunuzda olmaqca. Gepleşin tutuşlayın size yaramağını umid et yars. Hormatly dinleyiciler, Türkiye'nin harbi güýçleri paraxatçylyk çeşme sewdinde ýol berýän operasiýalaryň dowamyny PKK-ň şeýlede YPK-ň 7 agzasyny öldürdiler. Türkiye'nin Milli Korunuş Ministerligi PKK we YPK partiýalaryň tersine ýol berilýän operasiýalaryň olaryň hemmesiniň ýok edilýän zamanyny çelli dowam etjekdigini aglan etdi. Türk qoşni terrorçylar bilen göreşmek bahanasy bilen 2 ýyl bäri Suriýanyň demirgazyk we demirgazyk gündogar sewitlerini basyp alyp gelýändir we türk harbiýlarynyň bir topary bir sewitlerde yerleşendirler. Türkiýe qoşunynyň Suriýanyň demirgazygyna çözmegi Suriýa halkynyň döwletiniň we halkara jemgyýetçiliginiň ýazgarylmagy bilen gabat bolanlar. Hormatly dinleyiciler, Hamas hereketinin Filistin'den daşarda yerleşen başlığı genişleyin azad ediş soğuşa teyyarlık görgar sip nıqtadı. Filistin'in İslam Cidam hereketi yadışol Hamas'ın başlığı Halid Meş'el, geçen günlerde beren gurrunlarına şeyle de, bir soğuş hak bilen ervetliğin arasındadır dip aytdı. Halid Meş'el, Hamas'ın Häzirem jidami dowam etdirjekdigini we Filistinin ähli ýerlerinin azat edilmegi üçin şeýlede İslam ummatynyň gymmatlyklary üçin sowaşny dowam etdirjekdigini nukdady.
Bin dünyanın dört küncünden siyasi maglumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnagy sahinist rejiminiň dolçuluklaryna garşy bir karar hatmy makullady. Diňe 7 garşy sesin garşysynda 156 oňyň ses bilen makullanan şol karar hat Filistinliler bilen Suriýan dolunyň jowlan sewdindäki Araplaryň Israiliň dolçuluk astynda bolýan ülkelerindäki tebigi çeşmelere häkimiýet etmeklerini nygtaýanlar. Bir karar hat Filistin ilati bilen Suriýan dolunyň jowlan sewdinde ýaşaýan Araplaryň öz tebigi çeşmelerinden şonsanda yer, suw we energiýa çeşmelerinden haýyrlanmakda haklydyklaryny nygtap, Israil rejiminiň dolunyň ülkelerdäki çeşmelerden haýyrlanmagyny ýatyrmagyny islendiler. Hormatly dinleyijiler, Ansarullah hereketiniň siýasy gollugynyň agzasy Abdulmelik Al-Ajri, Amerikan Wall Street jurnalynyň Iran bilen bu hereketiň arasyndaky dawalar baradaky ýalan habarny red etdi. Abdulmelik Al-Ajri Twitter-de ýazan sargydynda şeýledi: "Iran İslam Respublikasynyň Yemeniň milli halas ediş döwletindäki elçisi Hesen Eýrlüň Yemenden çıkmağının onun sağlık yağdığı için düğünü hem havar verdi. Wall Street Journal geçen günlerde Ensarullah bilen İran'ın arasında davaların dörendiğini toslap, İran'ın ilçisinin Yemenden çıkacaktığını havar verdi. Şol bir vaktin özünde İran'ın Daşarı İşler Ministerliğinin metbuğa sözçisi Seyit Hatipzade hem Wall Street Journal'ın bu havarını reddedenler. Merhaba dinleyiciler, aziz hemrallarına ne şeylelik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, yine bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse, siz bilen hoşlaşýars. Allah Tagala poşta penaňyz bolsun.
Hormatly radio dinleyijiler, Edit Hemralar, Arman Allahkuwat, Mehriban Hemralar, Siýasat Älem diýen gepleşi dinlediňiz, inne ota ýanlanawadym diýen gepleş bilen gullunyňyzda bolar, biz bilen hemra bolun.
Yanglana wadım.
Bekemde başandanlanın adi ve yadı velen talam aleketi dinleyiciler mahravan illeşler geç yaşı. Barengi da berk can sağlık maşgalağı da verilik şeyle de ırtkıl devlet ardı ödüp, yanlan o adım atlı gepleşin novat daktan velen tedem ihman molvot yurt ve siz mahravalları hemralığa çağırıyor. Mahrawan dinleyijiler, edip hemralar, şupur totdo geliň dinleýin.
Merhum gadaq pandan gedersen.
Sahiller
Gelin boş terin kaşır gider seni. Delil ağan sarılır bu mana ami. Kulak sal bey dinlenir der kelami. Tani etmeyenlik bey halal harami. Ahır bir gün bağırın şaşır gider seni. Yani etmeyen yığı bey kanal karamey, ahır bir gün bağırın çafir gider seni.
Edi dinleyiciler, mehrevan illeşler, Pursot'ta Aran Komet Bağhoşi'dan Yusuf diye diye diyen aydım eştiyerdi.
Men Yakub'un ahidarın çekin yüzüyle diye. Gözlerimin ey kalı yaşın dökün yüzüyle diye. Gelip ağlar göz yaşıma, ne tevda saldım başıma, gel başıma. Et mecnun olup dağ başına gel, çıkan yuvayıp diye diye. Her taraftan cülve cülve bulut oynar kolgu kolga. Onu kıdağ yedi cülve yar yar tekom yudu diye diye. Yitti yudu ben gelme ve kabarı. Durup ağlarım her teher ey gel gel teher. Gala gala şehir şehir gel gedim yüzüm diye diye. Ne veriyorsun düştü çaya cemalın diye bakam aya gel gel aya. Arak ve min Kerbela'ya gel, bakam yuhayyip diye diye. Ölü yarım yalnız anım. Yusuf kadar tilden
qoğaylar ildən ilə yar yar çıxam yudub diya diya Maltım qulu gəllin dot yüzünlün Durma yaşa qırdın dəney gəlbədim dən Bilbil olup yar tezinden ey öpün tuvam dille dille Bilbil yar yalnız anım Bilbil olup yar tezinden gel öpün tuvam dille dille
Mehravan ilişkiler edi dinleyiciler, Pursot'ta Merhum Gülçenveri'den Sil Velen diyen aydımı siz velen bilelikte dinleyarız.
Bilin dağlarının başında bulut oynar fillerin Uçuğu da toydur bayram her işilse illeni illeni Dil bileller gün boludur Altın kümüş edin buludur, altın kümüş edin buludur. Kişin haçın din buludur, uğraşın da pilmleni, pilmleni. Kişin haçın din buludur, uğraşın da pilmleni, pilmleni. Korbağalır öngün başlar yağsı gelir öngün başlar yağsı gelir Tanınır ul hat ve devler köyünü yırtık zulmileni zulmileni Hak bendesi hakka çapır yaman özelinin tapır Mahtum kuluyhu aybın yapar, din kılızı dil bileni, dil bileni. Mahtum kuluyhu aybın yapar, iş kılızı dil bileni, dil bileni.
Mulam yetirmez henime yurdumu, yüzüm düştün arslanımı kurdumu, mahtım kula aydarım menin derdime, dünyanın tevibi, lukman, şepaver, kurvanı bol. Yerine yetiren Aral Muhammed, Şir Muhammedli.
çıkın bir bile yaşa. Yaşadım bir bile yaşa. O çığırdın cananı vur. Tilkilere yar bulundun. Çirpelimdir imanı vur. Yolunda